Krimināla vajāšanai nodota lieta par krāpšanu un valsts amatpersonas ļaunprātīgu dienesta izmantošanu, radot smagas sekas. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes 3. Biroja 2. Nodaļa pabeigusi pirmstiesas izmeklēšanu un šī gada 25. martā. Rīgas tiesas apgabala prokuratūra krimināla vajāšanas uzsākšanai nodevusi kriminālu procesu pret vienu personu par svešas mantas nelikumīgu iegūšanu lielā apmērā krāpšanu, kā arī pret vienu valsts amatpersonu par krāpšanas atbalstīšanu, ar ko nodarīts zaudējums lielā apmērā, un par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, kas izraisījis smagas sekas. 2016. gada 29. jūlijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes tika uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma XVI nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Veicot izmeklēšanu un balstoties uz tajā iegūto informāciju, krimināla procesā izmeklējamam noziedzīgajam nodarījuma tika noteikta juridiskā kvalifikācija pēc krimināla likuma 177. Panta. 3. Daļas par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā, kas ir sevišķi smags noziegums un pēc krimināla likuma 318. Panta 3. Daļas par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām. Ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja šīs darbības izraisījušas smagas sekas, tas, savukārt, ir smags noziegums. Krimināla procesa izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka laika posmā no 2014. Gada 3. Martā līdz pat 2016. Gada 22. Aprīlim kāda valsts akciju sabiedrības amatpersona, iespējams, atbalstīja vienas fiziskas personas noziedzīgās darbības izkrāpt naudas līdzekļus lielā apmērā un, iespējams, veica ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu. Proti, kāds 1976. Gadā dzimis vīrietis, būdams valsts amatpersona, pretēji dienesta interesēm, nepamatoti izveidoja amatu, pieņēma darbā un noformēja kā valsts akciju sabiedrības darbinieku. Kādu 1957. Gadā dzimušu vīrieti, kurš faktiski savus dienesta pienākumus neveica, bet tajā pat laikā šai personai tika izmaksāta darba samaksa, tajā skaitā prēmijas un kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu, kas veidoja kopējo summu 81.364,36 eiro apmērā, tādā veidā radot smagas sekas. Savācot pietiekamu pierādījumu kopumu šī gada 25. martā, valsts policija pabeidza izmeklēšanu un kriminālu procesu pret divām personām par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu nosūtīja krimināla vajāšanas uzsākšanai Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai.